Жан Ахмадиев заманауи жырау. Казак кухой без акыр заман. Тек казакка бұйырған такыр заман.
Тыңда бауыр казак кухой алаңдама тартынба. Ақиқатты ашық айтқан жырау жанды алтында. Казак еді қаранамды бүліп шеген нартылға. Әттен қазір ағалар жоқ тіреп тұрған нартымда. Көбейуде жасаналар балаларын тастаған. Айыптаймыз оларды біз санасыз деп аспаған. Бұл жағдайға кінәлі тек сасық ойлы жігіттер. Аңқау қызды алдап солап бәттігін кепластаған. Талай еркек ләззат үшін қазақ қызын үгіттеді. Намыс қайда қайда кетті нағыз қазақ жігіттері. Бүгінгінің еркектері батыр емес қоян жүрек. Болатынын Наурызбай мен Қабанбайлар біліп пе еді. Қазақ бізге сырға таққан әншілерді қолдаймыз. Корейлерге еліктейміз мүсіндерін сондаймыз. Еркек сымақ қатын тектес 91 деп жасалдық. Ей қазақтар пейте берсе ел болмаймыз оңбаймыз. Қазақ біз ғой беске толған қаршадайды зорлаймыз. Ақшасы бар қылмыскерді қамамаймыз қорғаймыз. Қазақ біз ғой қолы қысқа қос қанаты қырқылған. Үкіметтің қамап қойған торындағы торғаймыз. Депутаттық сайлау дедік дауыс жинап баталып. Әншілер жұрмақтанып, әр кандидат атанып. Сол әншілер біле ме екен кедей қазақ жағдайын. Қайда кетті айтыңдаршы Әлинат пен Шаханов. Қазақпыз ғой өзге елдер қол шошайтып мазақтар. Бәріміздің бағымызды арылмайтын азап бар. Байқоңырдай алып қырыш аймағынан не пайда. Өз жерінде космосқа ұша алмай жүр қазақтар. Әкім қайда қазақ дейтін намысы бар ел сенген. Қазақпыз ғой қара нан жеп тұрмысымыз теңселген. Бәрі білет бұл күндері жас маманның білімі. Ақшасы бар көкелердің беделімен өлшенген. Көп көкелер баяғыда безінген ғой арданары. Қазағымның қара көзін қаршит олар сарғамалы. Шетелдіктер шалқаяды басқа шығып шартты көріп. Қазақтар жүр үй таба алмай әр пәтерді жалдап алып. Уақыт өте хә кімнің кім екенін арайқыны. Қазақтар бар жануарды сүйіп күйіп жалайтындар. Детондағы жетім демес мысық итті асыраған. Қаладағы қазақтарды иттен төмен санайсың ба? Қалай дейін қазақты байтұс демей соқыр демей. Жүрегі сыл халқымның беті тірі еті кедей. Бір болайық еске болсын бөлінгенді бөрі жейді. Қарада тұр таң қалмаңдар ертең мені өлі дейді. Қазақ өзі ұлтын сүйген ұлыларды мал дедік. Репте қосып шындық айтқан Ахмадиев жау дедік. Ғаламторда батыр болып мені жаман дегенше. Дәдің жетсе жүрегімді жұлып тіліп ал келе.
Жан Ахмадиев заманауи жырау.